singurătate în care neapărat cauți relaxarea. Deci aș vrea să înțelegeți că retragerea în singurătate nu e cu scopul să pui mâinile sub ceafă și să te uiți la tavan, ci este acel moment când cobori în tine însuți, acel moment de analiză, de cumpănire, acel moment în care îți pui întrebări care sunt mai adânci, mai profunde, sunt întrebări mai grele și vrei să te cântărești, vrei să te analizezi, vrei să ai anumite concluzii și să capeți o perspectivă bună asupra lucrurilor din viața ta, o luciditate care este necesară. Omul care este într-un iureș necontenit, la un moment dat ar putea să aibă acest risc de a nu reuși să mai fie limpede. Sunt foarte mulți oameni care nu mai gândesc limpede pentru că nu au reușit să-și pună deoparte un timp în care să cântărească, să analizeze. E nevoie să discernem, e nevoie să prioritizăm, e nevoie să dăm la o parte lucrurile care sunt de o umplutură ca să putem găsi lucrurile care sunt importante și e foarte important de asemenea să avem și un gen de reflexie asupra noastră. Vi s-a întâmplat câteodată să vă ia valul într-o ceartă? V-ați aprins? Alo, bună seara! V-ați aprins? Și după ce v-ați retras un pic, poate în cămăruța voastră, și ați analizat episodul, v-ați pus întrebarea, mă, ce m-o fi apucat? Oare de ce m-am purtat așa? Iată de ce este importantă solitudinea, pentru că e un moment de reflexie, un moment în care îți pui această întrebare, nestânjenitoare pentru că ești doar tu, dar totuși incomodă. De ce mă port cum mă port? De ce reacționez cum reacționez? Ce se întâmplă cu mine? Când oamenii îți pun întrebări de genul acesta, te deranjează, ești deranjat. Dar în momentul în care tu vorbești cu tine însuți, în această retragere deliberată, această singurătate care, încă o dată spun, nu este o pauză de la a gândi, ci dimpotrivă, este o mai mare activare a gândirii, dar este o gândire de sine. Am făcut distinția, spuneam așadar, între singurătate ca și alegere, singurătate ca și părăsire și însingurare, adică izolare, incapacitatea de a avea relații. Apoi am vorbit despre faptul că, într-un mod paradoxal, în iureșul acesta și în oboseala, în istovirea care există, Domnul Dumnezeu propune un antidot absolut paradoxal, și anume jugul. Am discutat despre jug. Am discutat despre jug spunându-vă că, de fapt, jugul, așa cum îl vede Domnul Dumnezeu, este de ajutor și nu este împotriva odihnei. Pentru că jugul înseamnă să ai direcție. Vedeți, un om care este înjugat nu poate să o ia pe arătură, pentru că el trebuie să păstreze direcția pe care o dă jugul. De aceea în viață este bine la un moment dat să nu avem foarte multă libertate, sau dacă avem o libertate, să avem o libertate care este supusă unui scop, este supusă unui obiectiv important, fiindcă omul care are prea mult timp are și riscul să devieze de la lucrurile importante din viață. Și apoi vă spuneam că iar un lucru important al jugului este faptul că ești în parteneriat. Niciun om nu este singur la jug, are pe cineva lângă el și așa învățăm să fim alături unii de alții. În această seară vreau să vorbesc un pic despre riscurile de a nu te retrage în singurătate, riscurile, dacă vreți, ale lipsei de singurătate. Și am să iau măcar două dintre ele, pentru că prefer mai degrabă să mai avem ceva timp de discuții decât să vă încarc cu foarte multe informații. Și anume aș vrea să vă spun că, în primul rând, riscul unui om care nu se mai odihnește, riscul unui om care nu reușește să se retragă și să practice ca o disciplină solitudinea, este că devine extrem de iritat. Și omul care este iritat și omul care este foarte, foarte agitat și omul care este foarte grăbit, vă rog să subliniați, nu poate să iubească. Am să vă dau un exemplu ca să pot nuanța foarte bine acest lucru. Și anume, în momentul în care un tânăr bogat s-a adresat Domnului Iisus Hristos spunând întrebarea ce trebuie să fac, bunule învățător, ca să moștenesc viața veșnică, Hristos nu i-a dat așa de mare importanță. Probabil că nici întrebarea n-a fost pusă în cel mai bun cadru și Domnul i-a spus, ce citești în lege? Ce spune legea? Care sunt poruncile? Și el a dat un răspuns bun și a și spus, eu păzesc poruncile din tinerețe. Și atunci există un amănunt extraordinar de important care spune așa: Iisus s-a uitat țintă la el și l-a iubit. Incapacitatea de a ne opri asupra aproapelui nostru, faptul că nu reușim să observăm omul de lângă noi, faptul că mereu suntem într-un iureș, o agitație de sine, ne face incapabil să observăm cine este cel de lângă noi. De altfel, o să remarcați de-a lungul vieții că un mod de a spune că nu ești iubit este următorul: tu nu mă cunoști. Avem uneori surpriza să constatăm că nu-l cunoaștem în mod adevărat pe omul de lângă noi și tu nu poți să spui despre un om pe care nu-l cunoști și nici nu ai răbdarea să-l cunoști că-l poți iubi. Un om care este iubit este un om pe care îl cunoști, căruia îi luăști timp. Hristos a uitat țintă la el, i-a alocat timp, s-a uitat, l-a cântărit și l-a iubit. De aceea aș vrea să vă spun că oamenii care sunt grăbiți riscă ca în toată viața lor să nu aibă relații autentice și să nu înțeleagă nici măcar ce este iubirea. Iubirii trebuie să-i creezi spațiu. Iubirii trebuie să-i creezi timp. Pentru iubire trebuie să aloci. Și în mod real, relațiile noastre sunt cu atât mai bune și sunt cu atât mai autentice cu cât oferi spațiu, timp, seriozitate și te concentrezi asupra celor care sunt spuse de cel de lângă tine. În momentul în care vorbim și eu observ lucrul acesta, noi am intrat într-un soi de agitație care nu este neapărat efectul presiunii din afară. Știu că timpul nostru este un timp în care există foarte multe presiuni, dar este mai degrabă lipsa unei discipline interioare. Faptul că nu reușești să-l vezi pe cel de lângă tine, nu reușești să vezi un amănunt, nu reușești să auzi ceea ce spune, nu reușești să te concentrezi pe ceea ce vorbește el, e o dovadă a faptului că trăiești într-o agitație care lipsește disciplina retragerii. Această disciplină care îți va face foarte mult bine. Am să vă dau un exemplu biblic ca să înțelegeți că viața poate fi privită în două feluri. Poți să privești viața ca o suită de sarcini, o suită de îndatoriri, toată viața să ai sentimentul datoriei și asta se numește o abordare cantitativă, adică să termin cât mai multe sarcini, și mai există o abordare calitativă în care întotdeauna fericirea se bazează pe relații. Toți oamenii inteligenți, toți oamenii care au experiență au ajuns la concluzia că fericirea este relațională, nu este o suită de îndatoriri pe care le îndeplinești și pentru că le-ai îndeplinit stai seara și în cameră chiui de una singură, ura, am din 10 sarcini am făcut 9. N-ai nicio satisfacție pentru că ele trebuie să aibă impact sau relevanță doar în raport cu oamenii. Dacă ai cineva lângă tine care să fie bucuros de ceea ce ai făcut, ai și tu scop și sens. Ei, vreau să vă spun că o femeie pe nume Marta, spune Biblia, era foarte, foarte frământată, era foarte prinsă cu o mulțime de treburi. Sigur că acum sunt foarte multe chestiuni care se pot discuta pe seama aceasta și am și o subliniere ca să nu ne ducem într-o latură în care să îngroșăm rândurile puturoșilor și să dăm apă la moară puturoșilor. O să fac și o mențiune la final. Dar cert este că problema Martei nu era că era împărțită cu multă treabă, ci că era frământată. Era într-un soi de agitație, era într-un soi de agitație contra cronometru și în mintea ei era listă, să fac asta, să fac asta, să fac asta, și a devenit foarte iritată, pentru că în momentul în care viața este o alergătură de colo până acolo să îndeplinești o suită de sarcini și nu-ți găsești un timp de oprire, de retragere, de decantare, un timp de cântărire, un timp în care să spui, mă, dar de ce alerg așa ca nebunul? Până la urmă, care-i folosul de la lucrurile acestea? Până la urmă, ce se întâmplă? De ce aș face lucrul ăsta la infinit? Ea a fost foarte iritată și în momentul când a devenit iritată, s-a dus în fața Domnului Iisus Hristos și a zis, nu-ți pasă? De ce o femeie l-a luat la rost pe Mântuitorul și a zis, nu-ți pasă că sora mea stă și, cu alte cuvinte, nu face nimic? Deci nici măcar nu s-a dus la sora ei să vorbească de iritată ce era, nici n-a mai găsit puterea să vorbească cu sora. Sau, mă, vine să mă ajuți în bucătărie. Un om care are o relație sănătoasă vine și spune ție ce are să spună, nu prin altul. Marta l-a folosit pe Domnul Iisus Hristos ca să o facă de rușine pe Maria. Nu-ți pasă că sora mea stă și nu face nimic? Și observați că toată casa a fost tensionată. Clar, Domnul Iisus Hristos nu s-a simțit bine. Clar, Maria nu s-a simțit bine. Marta făcea o mulțime de chestii, făcuse ciorba, ce mai avea pe acolo, și după aceea zici, hai la masă. Și te miri că vin toți bosunflați, că vin toți cu sentimentul acesta de neplăcere. Vedeți, ideea de bază este că, și vreau să subliniez lucrul acesta, dacă nu o să obișnuiți să vă retrageți și să clarificați ce este important în viață, o să ajungeți la un moment dat să faceți o mulțime de lucruri și să nu vă dați seama că, de fapt, nici n-au nevoie oamenii de ele, că voi în mintea voastră ați stabilit ceva care de fapt nu are atât de mare importanță și ruinați relațiile de lângă voi pentru că puneți o presiune fantastică pe cei lângă voi. Tu de ce nu faci asta? Asta n-ai făcut-o, Și apoi seara îi spui, mă mai iubești? E foarte greu să mai răspunzi da, din moment ce toată ziua m-ai tocat și mi-ai spus aia, nu aia. Deci eu știu situații, familii în care e mai important parchetul, cum strălucește, decât relația. Și lucrul acesta este un lucru care ține de această agitație în care noi intrăm. Și foarte important să înțelegeți că disciplina singurătății, a retragerii, a solitudinii, are de-a face cu acest gen de liniștire a sufletului tău. E momentul în care reușești să stai un pic de vorbă cu tine și să îți pui câteva întrebări folositoare. Măi, dar de ce până la urmă am purtat așa? De ce îmi doresc eu să fie lucrurile în felul acesta? Deci e important să înțelegeți acest aspect care mie mi se pare esențial în stabilirea importanței solitudinii. Repet, omul agitat, omul grăbit, nu știe, nu poate să iubească. Pentru iubire ai nevoie de timp, ai nevoie să te liniștești, ai nevoie să te uiți în ochii lui, ai nevoie să te uiți în ochii ei, ai nevoie să auzi ce spune, ai nevoie să te uiți cu atenție, ai nevoie să te concentrezi. Și eu, de exemplu, cred că o normalitate în relație este atunci când îi spui, mai vrei să repeți o dată, că vreau să înțeleg exact ceea ce ai spus. Noi nu mai punem aceste întrebări pentru că spunem bună ce faci și până îți spune sunt bine, tu ești deja la celălalt capăt al clădirii. Deci nu avem răbdarea să putem să primim un da, sunt bine, sunt ok. Deci vreau să vă spun lucrul acesta, deci acesta este primul lucru pe care vreau să vi-l spun și vă rog să-l țineți în mintea dumneavoastră. Graba, agitația, starea de frământare, acest gen de a percepe viața cantitativ. Sunt oameni care pur și simplu sunt totdeauna contra cronometru, au ceva de făcut. Ați băgat de seamă cum este un om care are ceva de făcut și foarte, foarte grăbit? Nu vede nimic, n-aude nimic. Este incapabil să te vadă, să te audă și dacă îi spui ceva și îi spui, până te-am întrebat asta, când? Atunci. Ați înțeles ideea? Deci e foarte important, de ce spun lucrul ăsta? Dacă tu îți creezi un timp al răbdării cu tine, dacă tu reușești să te concentrezi asupra ta, dacă tu ai capacitatea să te retragi și să stai și să discuți cu tine și să spui aceste întrebări, ai capacitatea să te liniștești și ai capacitatea aceasta de a te întreba pe tine lucrurile importante, vei dobândi această capacitate și în relația cu alții. Deci de aceea, ca să poți să fii de folos altora, obișnuiește-te să te întâlnești cu tine. Obișnuiește-te să stai împreună cu tine. Acum însă e un lucru pe care vi l-am mai spus, vi-l repet, pentru că este și această disciplină. E foarte important cum te retragi în singurătate. De regulă, când ne retragem și stăm un pic deoparte, o să vă dați seama că o să spui așa, o să-mi iau laptopul cu mine pentru că vreau să-mi scriu gândurile. Ești maker, imediat o dai pe Facebook. Lasă-l deoparte, ia un pix și ia o hârtie, dacă chiar vrei să-ți notezi câteva gânduri. Este foarte greu să vă dați seama că atunci când te retragi și încerci să practici această disciplină a singurătății, a retragerii deliberate, o să vedeți ce dificultăți o să aveți în a sta locului. O să vedeți ce dificil va fi să lași mintea ta și sufletul tău să înceapă să dialogueze cu tine. O să vezi ce neliniște o să ai și o să aveți tendința să fugiți mâncând pământul. Ei, vreau să vă mărturisesc acest lucru și este important să știți. Când vă retrageți în singurătate, nu vă retrageți în singurătate cu vocea celor de lângă voi. Vreau să vă explic ce înseamnă lucrul ăsta. Mulți se retrag într-un colț de cameră pentru că sunt jigniți. Uite, eu, de exemplu, acum am avut un schimb de replici cu o soră, deci incredibil ce a putut să mă supere. Foarte tare m-a supărat. Foarte tare. M-a tulburat extraordinar de mult. De ce n-am permis ca lucrul acesta să mă dărâme? Pentru că practic foarte mult dialogul cu mine și pentru că mereu chestionez lucrurile și spun, hai, până la urmă, hai să vedem de ce a zis lucrul acesta, ce o fi în mintea ei, prin ce trece ea, ce se întâmplă. Ei, omul care obișnuiește să aibă acest dialog cu sine pentru că se retrage, va fi mai greu de doborât în viață de situații în aceste extrem de tensionate. Deci nu veți fi luat pe nepregătit, nu veți reacționa ca niște oameni nepregătiți dacă aveți practica aceasta dialogului continuu cu voi în această retragere deliberată. Dar nu vă retrageți, cu nervi, nu vă retrageți pentru că sunteți doborâți. Retrageți-vă cu Dumnezeu. Asta este ceea ce vreau să vă spun. Priviți-vă pe voi cu ochii lui Dumnezeu. Priviți-vă pe voi înșivă cu ochii lui Dumnezeu. Pentru că totdeauna Dumnezeu va avea o soluție, totdeauna Dumnezeu te va calma, pentru că vreau să vă mărturisesc ceva. Dumnezeu totdeauna te iubește. Și o va face tot timpul vieții tale. Deci dacă există o certitudine, este aceasta că Dumnezeu te iubește. De aceea când te retragi, încearcă să judeci viața privind prin ochii lui Dumnezeu. Nu ai mamei, nu ai a tatălui, nu ai unui prieten supărat, nu ai unuia care te-a jignit, pentru că dacă lași ca mintea ta să fie absorbită de lucrurile acelea negative, de vorbele acelea rele, când te retragi în singurătate, pleci de acolo mai nervos decât ai intrat. Deci nu poți să lași ca ele să-ți stăpânească mintea și tu în singurătate ce faci? Mă retrag. Și când ești acolo ești roșu la față și mai nervos, că tocmai ți-ai amintit și permiți tuturor acestor lucruri să te frământe, este tulbure mai tare. Disciplina solitudinii este să te retragi în a vorbi cu Dumnezeu despre lucrurile acestea. O să spui, e rugăciune? Nu e rugăciune neapărat, pentru că rugăciunea înseamnă să vorbești cu Dumnezeu. Pe când aici în solitudine mai mult trebuie să asculți ce are de spus Dumnezeu. Și e important să înțelegi lucrul acesta. Bun, deci acum aș vrea să trec la partea a doua acestei teme. Deci vă spuneam că omul grăbit nu poate să iubească. Și uite, am zis că trebuia să mă trageți de mânecă. Am zis cu puturoșii, da? Adică, cum facem că la un moment dat, acum în seara asta, cineva o să zică, păi mi-a zis Ianovici să te iau de mână, să mă uit în ochii tăi, indiferent cum arată casa, și în momentul când îți spune du gunoiu, tu să-i spui, tocmai ce vreau să am un moment cu tine, să ne gândim un pic. Nu, deci, ideea este în felul următor. M-am gândit astăzi și răspunsul pe care vi-l dau este următorul. Dacă trebuie să-i spui celui de lângă tine să facă curat, e un semn că nu ai o relație în care ești iubită. Ascultați-mă ce vă spun. Am stat și m-am gândit foarte mult. Pentru că tot timpul trebuie să-l bați la cap, faia, 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 este clar că omul acela nu te iubește, că dacă te iubește, nu te lasă să te chinui de una singură. Un bărbat care te iubește, nu trebuie să-i spui că e nevoie de el ca să facă anumite lucruri. Dacă trebuie să-i spui tot timpul, el o să zică, ai, draga mea, că vreau să avem și un timp pentru noi. Da, dar nu poți să stai un timp pentru tine și pentru ea stând pe vârful unui morman de gunoi. Că nu-i bun ambientul. Deci, din punctul acesta de vedere, aș vrea să vă dau răspunsul. Dacă îl vezi pe el că mereu te lasă, bun, și poate că aveți o prietenie, testați-l. Și dacă îl vedeți că mereu și mereu te lasă pe tine să faci toate lucrurile, te rog să crezi în ceea ce spun acum, n-ai nevoie de un alt semn de la Duhul Sfânt. Omul acela este egoist și egoistul nu știe să iubească. Egoistul are o singură iubire, pe sine. De aceea trebuie să înțelegeți lucrul acesta. Da, un bărbat are nevoie să fie instruit, clar. Trebuie să-mi spui ce am de făcut, că eu nu înțeleg. Eu fac, dar trebuie să-mi explici, că după aia eu pot să le fac pe de-andoasele. Orice bărbat, când îl las să aibă o inițiativă, de regulă să știi că iese prost când e vorba de casă. Trebuie să explici unui bărbat, trebuie să faci asta, asta, asta. Și noi o facem, nu e o problemă, nu e o mândrie să trebuie să-mi explici cum trebuie să fie făcut lucrul ăsta. N-am nicio problemă cu asta. Dar dacă îl vezi că în casă, să fie limpede și vreau să vorbesc foarte clar băieților, să reflectați asupra acestui lucru. Tu vii acasă și ea vine la serviciu și tu vii de la serviciu, ea este în bucătărie, ea gătește, ea face și curat, iar tu ai introspecții. Nu se poate lucrul ăsta aici. Astea nu sunt introspecții, astea sunt niște abureli jalnice pe care le practici ca să stai acolo bine mersi pentru că ești puturos. În mod normal trebuie să spui cuiva că e de făcut ceva. Dacă o vezi că ea se trudește, te ridici să o ajuți pentru că o iubești, nu? Nu poți să o lasă să se consume în felul acesta. Despre ce e vorba? Ce înseamnă iubirea? Asta nu e iubire dacă tu o lași. Gata, am răspuns puturoșilor, da? Dacă nu s-ar ridica de la sine să te întrebe, dar nu așa o întrebi în șoaptă, poți să te ajut cu ceva și ai în bucătărie, știi? Păi nu te-am întrebat, nu? Deci nu, ascultați, nu cu din astea, cu subterfugii și cu da? Că ne vede Dumnezeu din cer și să spună băieții amin. Așa, bun. Acum am încheiat partea aceasta care are de-a face cu faptul că Iureșul, agitația, alarma interioară, ritmul acesta trepidant al vieții te împiedică să vezi lucruri care sunt importante. Poate pot să fac așa o mică subliniere? Sunteți ok cu asta? Păi bun, și ce ați putea să faceți? Dacă sunteți, nu sunteți ok, cred că tot o spun. Deci ideea este în felul următor, că la un moment dat s-ar putea să treziți să spui, eu de ce nu m-am însurat? Că Domnul Dumnezeu nu mi-a vorbit. S-ar putea să-ți vorbi Dumnezeu de 100 de ori până acum, dar grăbit și incapabil să te concentrezi pe lucrurile vieții, tu n-ai observat semnale și valabil și pentru fete. Dumnezeu nu o să-ți deseneze cu cretă la tablă. Tu va trebui să ai capacitatea să înțelegi niște lucruri în viață și pentru asta oprește un pic. Cum spunea bunica, șezi locului. Un pic, ca să poți să-ți dai seama despre ce este vorba. Bre, iubiților, noi nu mai acordăm spațiu, nu mai acordăm răgaz, omul nu se simte prețuit, totdeauna suntem grăbiți, totdeauna aveam de ceva de făcut. Deci, nu știu, a fost cineva dintre voi care să ceară să stea de vorbă cu mine vreodată? Să ridice o mână, da? Măcar unul i-a spus, nu vreau să fugărim acum timpul, subiectul e prea important ca să-l discutăm acum într-un sfârșit de program, da? Sunt câțiva care ridică mâna, din semn de respect. Când subiectul este un subiect important, nu-l fugări și nu-l trata cu superficialitate. Dacă ai interes pentru un om, acordă-i spațiu, acordă-i timp și fă-l să se simtă auzit, fă-l să se simtă prețuit. Contează lucrul acesta enorm. Și de ce spun lucrul ăsta? Pentru că nu vei avea capacitatea să înțelegi, să asculți, să ai răbdare dacă nu ți-o cultivi în singurătate. Un om care își cultivă răbdarea cu sine este un om care are răbdare cu alții. Răspunsul meu la întrebarea, frate Florin, cum reușiți să fiți calm, e următoarea. M-am dus în singurătate și m-am domolit. M-am educat. Niciun om de la sine nu-i calm. Noi toți ne naștem nervoși. Că altfel n-am răgnit de când ne naștem. Era o glumă, nu? Cu voi e greu. Bun, mă întorc acum la subiect și mergem la al doilea punct, bine? Deci, întâi de toate e vorba de relații, da? Deci disciplina solitudinii are de a face cu relații. Ascultă-mă, cu cât te retragi mai des, cu atât vei fi capabil să ai relații mai bune. Cu cât te retragi să stai de vorbă cu tine mai mult, cu atât vei avea multe răspunsuri pentru oamenii de lângă tine. Să știți că nu faptul de a merge din petrecere în petrecere, ați înțeles ideea, da? Că e cu ghilimele. Nu faptul de a merge din petrecere în petrecere, din socializare în socializare, e garanția unor relații mai bune. Ci faptul de a te retrage să știi cine ești și ce ai de oferit. Și când n-ai de oferit, ține minte ce am spus aseară, mă mir când am spus la concurs. Când ești obosit, ce să faci? Să te duci să te culci, nu să-i obosești pe alții. Pentru că omul obosit îi obosește pe alții. Și omul obosit este o sursă de frustrare, de iritare. Du-te, culcă-te, că o să fie mai bine după câteva ceasuri de odihnă. Odihnește-te. Ați văzut că la un moment dat, câți dintre voi ați avut sesiuni grele, mână sus, sesiuni grele, bun. Câți dintre voi la începutul sesiunii a spus, băi, nu mai fac prostia asta să las pe ultima 100 de metri, da? De fiecare dată, deci aici sunteți sinceri. Bun, deci problema este în felul următor. Noi când vorbim despre iureșul acesta, poți fi deschis cu voi, da? Când vorbim despre iureșul și agitația aceasta, vorbim și despre lipsa unei discipline și a unei maturități. Îngrămădim toate lucrurile, le facem pe ultima 100 de metri și apoi ne întrebăm de ce calitatea lucrurilor pe care le facem este precară. Păi calitatea lucrurilor este precară pentru că tu nu reușești să-ți planifici timpul judicios și n-ai maturitatea necesară să știi că trebuie să înveți înainte de sesiune. În sesiune, de câte ori ați spus, băi, de acum o să învăț la timp toate lecțiile și când ai terminat sesiunea ai spus, am scăpat, aruncat cărțile, nu te-ai mai uitat la nimic și iar ai intrat în faza aceea care te-a dus spre... Bun, deci trebuie să înțelegeți că de multe ori lipsa solitudinii face ca planificarea timpului să fie extrem de proastă. Vezi, de regulă spui așa, băi, eu n-am timp, lasă-mă acum că n-am timp, eu să stau, să mă retrag acum. Chestiunea aceasta este că din ce în ce mai proastă va fi calitatea lucrurilor pe care le faci. Mediocritatea are de a face cu lipsa analizei, cu lipsa reflecției, cu lipsa cântăririi. Mediocritatea este răspunsul sau rezultatul, nu răspunsul, este răspunsul pe care l-ai la faptul că nu reușești să te concentrezi, iar concentrarea are la bază disciplina solitudinii. are la bază disciplina solitudinii. Și e foarte important să poți să te concentrezi. Câți dintre voi manifestă probleme cu concentrarea? Câți dintre voi nu reușesc să se concentreze? Nu trebuie să zici o mână că se filmează. Deci, dar ați înțeles ideea, da? Avem probleme, nu ne putem concentra. Simți la un moment dat că îți patinează lanțul, că ți-a scăpat imaginea, că îți fuge imaginea de sub. De ce? Pentru că ai nevoie de un timp de reconstrucție, ai nevoie de un timp de reașezare sufletească. Deci ca să-ți găsești din nou startul și puterea, te rog, retrage-te. E foarte important. Bun, am insistat un pic pe acest subiect pentru că am simțit din partea voastră o deschidere. Este adevărat că vă interesa, da? Deci, acum, dacă îl vedeți pe un băiat că când vorbește cu tine e genul ăla, ce mai faci? Ești bine? Și nu reușește să se concentreze în privința aceasta, caută să fii foarte prudentă. Caută să fii foarte prudentă. Relația se face cu maratoniștii, nu cu sprinteri. Și un om care practică disciplina solitudinii este maratonist, nu este sprinter. Pentru că în relație îți trebuie rezistență, nu viteză. Îți trebuie rezistență, da? Doamne, ajută-ne și binecuvântează-ne. Am de vreo 5 ori v-am amenințat că trebuie la punctul 2. De acum chiar o să fac. Stai să mă uit să văd cât e ceasul. Cât e ceasul, că nu văd. Ai și 38, nu-i fără 20. Mă, mai împăcăliți. Ești 2 minute, da. Fiți atenți. Al doilea lucru pe care vreau să vi spun este următorul. Citesc din Marcu 1:32. Vreau să citesc aceste versete, pentru că sunt foarte, foarte importante. O să le prezint de o manieră simplă, plastică. Seara după asfințitul soarelui au dus la el pe toți bolnavii și îndrăciții. Nu vreți să știți ce a fost acolo. Și toată cetatea era adunată la ușă. Deci o aglomerare fantastică. El a vindecat pe mulți care pătimeau de felurite boli. De asemenea a scos mulți draci și nu lăsa pe draci să vorbească pentru că îl cunoșteau. Subliniez acest lucru pentru că îl cunoșteau. În final o să înțelegeți de ce această mențiune. Mai departe. A doua zi dimineață, pe când era încă întuneric, deci remarcați faptul că Domnul Iisus Hristos, pe când era încă întuneric, s-a retras, n-a furat din timpul alor lui, a sacrificat din somnul său. Solitudinea n-are de-a față cu sacrificarea timpului celorlalți, ci cu sacrificarea timpului tău. Menționez, repet, solitudinea nu înseamnă că trebuia să fii la ora de fizică, dar ai rămas acasă să stai să... Deci nu iei din timpul care ți-e dator să îl faci, da? Pe când era întuneric, adică și-a luat din somn, și-a luat din ale lui, nu a luat din ale altuia. Trebuia să fie într-un loc, dar pe inimă a apucat acum solitudinea. Bun, încă întuneric, Iisus a sculat, a ieșit și s-a dus într-un loc pustiu și se ruga acolo și mai departe. Simon și ceilalți care erau cu el s-au dus să-l caute, vedeți? S-au trezit și ei când s-au trezit și au zis, unde e Iisus? Unde e Iisus? Și acum, iată ce le replică Iisus. Când l-au găsit, i-au zis, toți te caută, adică e nevoie de tine, oamenii sunt disperați. El a răspuns, haideți să mergem în altă parte. Poftim? Păi oamenii ăștia te caută, sunt bolnavi, au nevoie de tine. El a zis, haideți să mergem în altă parte, prin târgurile și statele vecine, ca să propovădesc și acolo, căci pentru aceasta am ieșit. Și s-a dus să propovădească în sinagogi prin toată Galileea și scotea draci. Ne oprim aici. Deci Iisus Hristos ce a făcut? S-a dus, s-a retras și a început să se roage. De ce? Pentru că fluxul de persoane care venea spre el, oameni bolnavi, oameni îndrăciți, era incredibil de mare. Și Domnul Iisus Hristos, când s-a retras să se roage, să stea în solitudine, Domnul Iisus Hristos a dat un răspuns celor care îl căuta, dincolo de care va trebui să înțelegeți cel doilea punct. El este în felul următor. Uite, de Simon spune așa, toți te caută. Păi îți dai seama cum te-ai fi simțit tu? Toți te caută. Păi pentru ce ai Facebook? Toți te caută. Păi pentru ce ai Instagram? Toți te caută. Nu? Deci îți dai seama cum te-ai fi simțit? Imediat ai fi zis, toți mă caută. Uite câți followeri am eu și urmării. Deci toți mă caută. Uite, Domnul Iisus Hristos a dat un răspuns absolut deosebit, pentru că va trebui să înțelegeți un lucru esențial în viață. El a zis, deci Simon a zis, toți te caută și normal tu ai fi răspuns, wow, hai să vin. Dar Hristos a zis, nu, plecăm și ne ducem în altă parte. De ce? Pentru că nu aceasta este misiunea mea de viață. Pentru că eu nu pentru asta am ieșit. Deci întoarce un pic versetul. Nu pentru asta am ieșit. Când spune nu pentru asta am ieșit, se înțelege clar. Pentru asta la Domnul Iisus Hristos, el nu este născut, el este ieșit. Pentru că el a ieșit din slavă și a coborât pe pământ. Dar e vorba de kenoz aici. E vorba despre faptul că Domnul a ieșit, a părăsit slava și a venit. Deci, i-au zis, toți te caută, dă mai departe. El a răspuns, haideți să mergem în altă parte prin târgurile statele vecine ca să propovăduiesc. Și acolo. Și acolo. Deci oamenii vindecați nu reprezentau prioritatea. Oamenii care erau îndrăciți nu reprezentau prioritatea. Prioritatea era ca să propovăduiesc. Căci pentru aceasta am ieșit. Adică, cu alte cuvinte, dincolo de agenda fiecărei zile, va trebui să spui următoarea întrebare. Care e misiunea ta de viață? Și vreau să fiu foarte deschis cu voi și vă rog din toată inima să aveți în vedere ce vă spun acum. Mă duc înapoi că am cămașa scoasă și sunt online. Și o să fie vreo doi care o să spună, faceți colectă să-i cumpărăm curea. În sfârșit, fiți atenți ce vreau să vă spun acum. O să se înmulțească oamenii care o să vă spună de la amvonul bisericii ce meserie să aveți, ce profesie să aveți, cum să fiți fericiți. N-am nimic particular în privința acestor lucruri. Cred că este ok să existe și o orientare în privința aceasta. Dar vă rog în vecii vecilor să nu uitați că voi, cei care v-ați pocăit, aveți ca misiune să fiți lumina lumii și sarea pământului. Voi nu puteți trăi pentru ceva mai înalt de atât. Există o misiune profesională, există o misiune economică, există o misiune socială, există o misiune civilă ca și statut, dar dincolo de toate aceste misiuni, misiunea vieții tale este să propovăduiești iertarea lui Dumnezeu celor din jurul tău. Și lucrul acesta numiți-l agenda de viață, să nu-l uitați niciodată. Pentru că, prea iubiților, vreau să vă spun următorul lucru. Am avut suișuri și coborâșuri profesionale. Oameni care au fost foarte mulțumiți și m-au lăudat grozav și oameni care au fost foarte dezamăgiți și mi-au reproșat o mulțime. Viața profesională are suișuri și coborâșuri, împliniri și neîmpliniri. Trec. Banii vin și pleacă. Succesele pământești vin și pleacă. La fel și eșecul. Ca să fie limpede, să chei pereche. Dar misiunea aceasta de viață este singurul lucru care te definește și va avea impact și în veșnicie. Hristos a zis, eu nu vă dau voie ca voi să-mi schimbați agenda și să mă puneți pe agenda voastră și să devin ce vreți voi și să vă folosiți de mine în ce credeți voi că este important. Eu n-am ieșit să ascult de oamenii care mă pun pe agenda lor, mă folosesc, mă încarcă, în fiecare zi îmi pun sarcini pe umeri și vor să-mi creeze mie un tipar de viață care este potrivit cu tiparul lor de viață. Mai presus de toate, sunt copil de Dumnezeu. Mai presus de toate, am ieșit în viața aceasta să pot să spun oamenilor că Dumnezeu este iubire, că Dumnezeu este iertare, că Dumnezeu din cer te vrea mântuită și că Dumnezeu te vrea în raiul Lui. Cine uită lucrul acesta este condamnat să devină robotul altora. Și să știți că sunt foarte mulți oameni care s-au oprit prea târziu ca să-și dea seama că de fapt viața lor a trecut pe lângă ei și nu are relevanță, nu are impact, nu se simt bucuroși. Am muncit foarte mult să fiu avocat și nu-mi pare rău că am muncit. A fost un vis drag inimii mele. Este neimportant acum în economia vieții mele. Mi-am dorit foarte mult să am o casă, am trăit cu chirie. Numai într-un an m-am mutat de 11 ori, mi s-a acrit. Nu de casă, de gazde. Dar dincolo de toate lucrurile acestea care sunt istorie, singurul lucru care mă definește și mă bucură enorm e faptul că Dumnezeu m-a chemat să fiu lumină a lumii și sarea pământului. Și e foarte important ca misiunea de viață să ți-o reamintești, pentru că solitudinea cu asta are de-a face cu reprioritizarea. Nu uita că ești copil de Dumnezeu. Nu uita că cea mai înaltă misiune de viață este să trăiești pentru ca să fii un răspuns celor care nu găsesc răspunsuri. Dumnezeu te-a ales pe tine să fii un mesager al îndurării sale. Tu ești o lumină pe pământul acesta și de aceea este foarte important să înțelegeți că Domnul Iisus Hristos, și aici este foarte clar, Domnul Iisus Hristos a fost asaltat, era casa plină, era rând, nu mai putea, era o mulțime extraordinar de mare și Domnul Iisus Hristos, după ce a vindecat, nu pe toți, dar pe unii dintre ei, s-a retras și a doua dimineață a plecat să se ducă într-o singurătate deliberată ca să-și aducă aminte, pentru că la un moment dat intri într-un iureș, și tu începi să răspunzi unor sarcini care sunt străine de ceea ce tu îți dorești cu adevărat de la viață și devii un produs al altuia în loc să fii subiectul propriei tale vieți. Și lucrul acesta se numește depersonalizare, lucrul acesta se duce la automatisme, oboseli cumplite. Știți care e cea mai cumplită oboseală? Cea mai cumplită oboseală e să simți că ți-ai ratat viața. Asta nu trece, prieteni, decât cu o schimbare de direcție. Bun? Deci Domnul Iisus Hristos s-a retras în singurătate. De ce? Pentru că nu a acceptat să-i facă altcineva agenda. Eu pentru aceasta am ieșit. Eu nu pot să mă transform în ce vreți voi. Unii îl vreau împărat pământesc, unii îl credeau că este răspuns la boli, unii vreau pâine pe gratis că înmulțise pâinea. Fiecare avea în capul lui o poveste. Și toată lumea care stă în jurul tău să nu uiți care în capul ei o poveste despre tine. Până și maică-ta. Și maică-ta te vrea ce n-a fost ea. Și taică-tu vrea ca să fii cartea de vizită aurită, să se laude la vecini. Pruncul meu e la București. Vai și amar de viața ta, cu Bucureștiul, cu tot. Dar el e bucuros că tu ești la București. Noi nu suntem tare bucuroși că suntem la București. Ori de când mă întreabă cineva cum e la București, zic, m-a pedepsit Dumnezeu destul. De ce spun lucrul acesta? Pentru că București este un oraș agitat, cu foarte puține relații autentice, cu multă superficialitate și cu multă, multă laudă, multă vorbărie goală, nedublată de fapte. Bun, deci am vrut să vă spun lucrul acesta și acum, dacă poți să mă ajuți, Cristina, cu partea a doua, pentru că vreau să vă spun lucrul acesta, cu care și închei spre bucuria voastră. Mă gândeam să mai dați și mie un feedback cu privire la mesaje, că am așa o îndoială că sunt contemporan cu voi. În gândire mă refer, că la vârstă nu îmi fac iluzii. Să mai dați și voi un mesaj când se termină seara, să veniți să-mi spuneți două vorbe, bine? O să spun, iau, te cerșește. Nu cerșesc. Numai vreau să știu dacă ce spun eu pentru voi are impact și are relevanță, pentru că sunt într-un moment în care mă îndoiesc că eu nea... Adică există o tendință, vreau să fac o mărturisire, acum există o tendință, eu nu o să pot să intru, în felul vostru de a fi, eu o să încerc să vă trag spre felul meu de a fi, nu știu dacă ați înțeles ce spun. Și poate că asta nu neapărat e bine, dar eu nu o să accept... lucruri de suprafață. Consider că una dintre chestiunile care trebuie tratate în tinerețe este să nu devenim superficiali. Deci aveți grijă să nu deveniți superficiali. Ok? Deci căutați mereu să aprofundați lucrurile chiar dacă vă doare capul. Capul ne doare pentru că nu-i folosit. Hai să ne doară capul și să căutăm să ne adâncim în lucruri. Da? Doresc din toată inima să vă adânciți în lucruri. Avem tendința să ne prezervăm, să ne ocrotim mintea și dacă se poate să stăm cât mai sus, adică la suprafață. Eu vreau să intrați un pic mai adânc, dar dacă lucrurile acestea nu vă ajută, e în regulă. Eu sunt foarte mulțumit de mine, mă pot retrage în solitudine cu mine însumi și să am parte de bucurii nespuse. Bun, mă întorc la predică. Poți să pui cu leprosul, Cristina, dacă mă întreb ce pasa să pui. A venit la Iisus un lepros, imediat după ce a plecat în alte sate să propovăduiască, tot din Marcu, capitolul 1, da? A venit la el un lepros care s-a aruncat în genunchi înaintea lui, ruga și zicea, dacă vrei, poți să mă curățești. Lui Iisus s-a făcut milă de el, a întins mâna, s-a atins de el și a zis, da, voiesc, fi curățit, cunoașteți povestea, e fantastică, mai departe. Îndată l-a lăsat lepra și s-a curățit, mare Dumnezeu. Și acum ascultați, acesta este versetul asupra căruia vreau să poposesc. Iisus i-a poruncit cu tot din adinsul să nu posteze pe Facebook. Că asta este ideea de bază. Să nu facă selfie. I-a zis să plece numai decât, mai departe, și a zis, vezi să nu spui nimic nimănui. Păi cum să nu spui nimic nimănui? Tocmai ce s-a întâmplat o minune. Păi dacă tu erai autorul acestei minuni, toate paginile de socializare erau pline, nu? Puneai cârjele, puneai pielea aia rea care a căzut pe el, ce știu eu, puneai zdrențele, ia uite ce a făcut Dumnezeu prin mine. Era plin internetul. Și realitatea este că suntem, deci serios în privința aceasta, este o mare greșeală să te lauzi cu ce nu este al tău. Păi dacă minunea este la Dumnezeu, pentru ce anume vorbești despre tine? Minunile sunt lăsate pentru slava lui Dumnezeu. Și dacă Dumnezeu vrea să fie cunoscută, stai liniște că va fi cunoscută. Nu trebuie să faci tu, am fost la spital, m-am rugat, s-a vindecat Maricica și după două săptămâni am mormântat-o cu flori. Eu, dar să nu-ți povești care vi le spun. Deci eu știu un pastor care am fost înaintea mea la Funden cu o zi, m-am dus la o femeie bolnavă de cancer, avea 40 de ani, s-a dus, a postat că Dumnezeu a lucrat prin el, că femeia s-a ridicat din pat, s-a ridicat din pat, atât, adică a stat înșezut. Și că Domnul a lucrat prin el și m-am dus și am spus, m-am uitat la ea, m-am rugat cu atenție și am spus, uite, te rog frumos, din toată inima, acceptă ideea că s-ar putea să mori. Eu nu sunt aici să-ți vând iluzii. Dacă Dumnezeu vrea să te vindece, o face. Dar te rog frumos, acceptă și această ipoteză că s-ar putea să mori. Și haideți să vorbim despre sfârșit. Haideți să vorbim despre ce ar însemna sfârșitul tău dacă Dumnezeu așa ar decide. Femeia în 2 săptămâni a plecat acasă. Am stat vreo 2-3 ore doar pregătind-o și ajutând-o să accepte că în viață poți să ai și această variantă ca Dumnezeu să nu te vindece. Și colegul meu a pus pe Facebook, Dumnezeu a vindecat-o. Prin trecere la cele veșnice a vindecat-o, că l-a pocăit și moarte, tot o vindecare. În sfârșit, da. Vezi să nu spui nimănui nimic, ci du-te de te arată preotului. Să nu spui nimănui nimic. Dar de ce a zis să nu spună nimic nimănui? Pot să vorbesc un pic cu voi asupra acestui lucru cu care vreau să închei, da? Sunteți bine? Sunteți, da? Mâna sus și ne-i viu. Bravo. Iată ce vreau să vă spun. Dacă el spunea despre minunea aceasta a vindecării lui, crea în privința Domnului Iisus Hristos un entuziasm fantastic și alți leproși și alți bolnavi, de care abia, nu neapărat că fugise, dar se depărtase în mod deliberat, veneau și ar fi schimbat direcția. Deci vă rog din toată inima să aveți grijă în privința aceasta, să nu-i lăsați pe oameni să folosească succesul împotriva voastră. Pentru că ar putea la un moment dat popularitatea, ai faima, faptul că ești căutat de oameni, să devină piedică în faptul de a avea misiunea de viață. Misiunea de viață este să nu te lași deturnat. Uiteam să vă dau exemple de acest gen. Ce credeți că se întâmplă acum cu mine la nivel politic? Are cineva idee? Mă caută vreun politician? Ce ziceți voi? Mă caută? Sunteți siguri de lucrul ăsta? Bă, oameni buni, toți candidații la primărie din sectorul 1 m-au căutat și mă caută. Toți vor o întâlnire cu mine. Și vă spun de ce, că le plac predicile mele, nu? Că au venit la biserică și am plâns împreună la rugăciune, nu? Pentru că le place Biblia. Nu este limpede că de-aia mă caută? A, nu? Evident că nu. Mă caută să ce? Să folosească gramul acesta de notorietate pe care Dumnezeu mi l-a dat. Prin ce? Prin ce mi-a dat Dumnezeu notorietate? Prin mila și îndurarea sa, prin ceea ce Dumnezeu a făcut el în viața mea, nu eu. Eu doar m-am pus la dispoziția lui. Și acum vă întreb, e corect să-i las pe oamenii aceștia să îmi fure notorietatea și să mă ridic mâna lor, da? Și să facem poze. Eu să spun, Iisus Hristos este Domnul și ei să spună, votați-mă. Aici cum ar părea lucrul ăsta? Păi voi râdeți, dar eu vă spun că e un lucru concret. Dar asta se întâmplă în viața fiecăruia. Oamenii vă pot folosi succesul, calitățile, însușirile, vă pot folosi și la un moment dat poți să ai succes și să ai grijă succesul, să nu-ți fure misiunea de viață, pentru că la un moment dat ar putea să te deturneze. Pot să fiu mai deschis cu voi? Cine o știe pe Whitney Houston? Sau ați auzit de Whitney Houston? Care a sfârșit într-o cadă de baie, murind, cumva, nu știu exact, nimeni nu știe exact, dar posibil să fi fost o supradoză. Ea n-a fost remarcată până când a cântat în corul Bisericii Baptiste. Când a cântat în corul Bisericii Baptiste, oamenii au rămas uluiți de vocea ei. Și apoi a venit cineva de la o casă de discuri și a zis, păcat de așa voce, hai să ieși din biserică, vină să cânti, să te audă lumea, că e păcat de așa voce. Și vocea aceasta a devenit o voce celebră. Și ca să mențină succesul, pentru că voi nu știți ce înseamnă să ai concert după concert, să mențină succesul a trebuit să drogheze, ca trupul să poată suporta stresul și presiunea. Și succesul a făcut din ea un om care n-a mai putut să dea înapoi. A înrobit-o. Paradoxal, nu neapărat că în viață lipsa succesului este motivul tristeții. Uneori chiar succesul te poate înrobi. Și te poate târâ să faci lucruri care nu sunt specifice. Mulțumiți-vă cu ce aveți și spuneți-i Domnului așa, dăm puterea să gestionez toate lucrurile din viață și retrăgeți-vă. Retrăgeți-vă ca să puteți să vă amintiți. Doamne, ajută-mă să nu uit. Uite, ai nevoie uneori să te retrasi, să spui, eu trebuie să fiu ceea ce trebuie pentru soțul meu, pentru soția mea, pentru copiii mei. Eu trebuie să fiu ceea ce trebuie să fiu pentru mine însumi. Trebuie să-mi găsesc bucuria cu mine. Eu trebuie să trăiesc o viață în care eu să fiu mulțumit și să fiu împăcat cu Dumnezeu. Nu o viață în care tot timpul să răspund altora. Pentru că i-a zis în felul următor reprosului, să nu spui nimic nimănui. Și o să s-a dus, dă mai departe, dă mai departe. Mulțumesc, Cristina. Nu te mai așeza, că am nevoie de tine. Dar omul acela, după ce a plecat, a început să, spuneți voi, să vestească și să spună în gura mare lucrul acesta, așa că Iisus nu mai putea să intre pe față în nicio cetate.
Și ce a făcut omul ăsta care a vorbit despre această vindecare? I-a oprit misiunea lui Iisus. Pentru că misiunea lui Iisus era să propovăiască cuvântul. El nu mai putea să intre pe față în nicio cetate, că l-așteptau șiruri întregi de oameni bolnavi. Și el nu mai putea să-și facă misiunea. Te rog din toată inima să ai grijă să nu lași nimic să se pună între tine și misiunea de viață. Și încă o dată îți repet, toate se vor duce. O pâine o vei mânca și tu. Mai bună, mai puțin bună, uneori mai bună, alteori mai puțin bună. Dar te rog să nu vorbesc în mod deosebit celor care sunt copii de Dumnezeu. Tu te-ai născut din Dumnezeu, nu ca să încrucișezi brațele să spui doar ce bine că m-a mântuit Domnul, ci să devii o lumină pe pământul ăsta și o sare. Tu ești cel pe care Dumnezeu îl folosește pentru cei care sunt pierduți. Tu ești cel pe care Dumnezeu îl folosește pentru oamenii care nu știu calea, nu știu drumul. Și misiunea ta de viață, ce mai important e să-L mulțumești pe Tatăl tău. Să fii un fiu de Dumnezeu, un copil de Dumnezeu, o fiică de Dumnezeu și să ai sentimentul acesta că nu trăiești viața în zadar. E ok? E în ordine? Credeți că lucrul acesta este important? Până la urmă, câți mai știu notele mele din foaia matriculă? Uneori, să vă spun sincer, când mi-e greu tare, mă mai duc așa la carnetul de note și îmi place că sunt note de 10 pe linie. Dar după aia îmi dau seama că sunt ridicol și îmi trece. Cât poți să stai să te lipești de performanțele pe care le ai în viață? Și nici nu sunt multe. Nu? Să fim cinstiți, nu? Nici nu sunt multe. Dar cel mai important lucru este sentimentul autenticității. Vă rog din toată inima, nu lăsați ca oamenii să vă folosească. Nu lăsați ca oamenii să vă înjuge la un jug nepotrivit. Fie falimentul, fie succesul, sunt la fel de rele ca oamenii să te pune pe agenda lor. Când ești în faliment, oamenii te vor folosi și îți vor da un preț mic, da? O să fii chinezul ăla care vine și lucrează pe un salariu mic pentru el. Sau poți să folosească succesul să se asocieze cu tine și să te deturneze de la ceea ce Dumnezeu te-a menit să fie. De aceea te rog în numele Domnului Iisus Hristos, ține minte două lucruri. Disciplina singurătății deliberate are de-a face cu calitatea relațiilor. Omul agitat, omul frământat, omul neliniștit nu vede, n-aude, nu poate deci să iubească. Cine nu vede și n-aude, nu te înțelege. Cine nu înțelege, nu poate iubi. Și doi, solitudinea are de-a face cu agenda. Dincolo de toate, vreau să fiu ceea ce Dumnezeu a rânduit să fiu. Și vreau să fiu o mărturie pentru numele Lui. Aș vrea să ne ridicăm. Părinte Ceresc, ajută-ne, te rog frumos, să prindem rădăcini, mudându-ne prea des, fugărind prea mult viața, fiind într-un iureș necontenit, noi nu mai prindem rădăcină, Tată. Nu mai putem rodi și astfel, Doamne Dumnezeul meu, nici nu mai putem hrăni pe alții. Doamne Dumnezeul meu, te rog în numele Domnului Iisus Hristos, ajută-ne, Doamne, să găsim puterea de a ne întoarce spre Tine și spre noi înșine. Ajută-ne, Tată Sfânt din cerul, să găsim puterea de a ne liniști, de a sta locului, de a ne retrage tocmai ca să putem ieși, de a ne găsi pe noi tocmai ca să-i găsim pe alții. Ajută-ne, Doamne Dumnezeul meu, să ne retragem cu Tine în singurătate, vorbind cu Tine, cântărind împreună cu Tine, cu sinceritate, Doamne, punând sub semnul întrebării lucrurile pe care le facem, cântărind reacțiile noastre și întrebându-ne de ce facem anumite lucruri și de ce nu le facem pe altele. Te rog în numele Domnului Iisus Hristos în aceste momente, dă-ne puterea să intrăm în această odihnă miraculoasă pe care numai Tu poți o dai. O odihnă, Doamne Dumnezeul meu, care n-are de-a face în mod deosebit cu concedii luxoase, n-are de-a face cu o pernă, are de-a face, Doamne Dumnezeul meu, cu Tine. Mă rog din toată inima să ridici niște bărbați care să aibă puterea, Doamne Dumnezeul meu, să retragă în singurătate ca să devină mai bărbați. Te rog, Doamne Dumnezeul meu, să ne dai, Doamne, tinere, femei, care să poată, Doamne Dumnezeul meu, să nu facă din casa lor un sprint și nici din viața lor, Doamne, o lungă listă de îndatoriri. Doamne, nu prin îndatoririle acestea, nu prin îndeplinirea unor sarcini căpătăm semnificație, ci prin ceea ce suntem pentru cel de lângă noi. De aceea ajută-ne, Doamne Dumnezeul meu, să investim în ce merită, prea mult suntem robiți, prea mult suntem subjugați de o mulțime de alergări fără sens. E un timp în care, Doamne, trebuie să coborâm în noi înșine, dar nu să coborâm cu amărăciunea noastră, nu să coborâm cu frustrările noastre, să coborâm cu Tine, Duhule Sfânt. Dă-mi puterea să cobor în inima mea cu Tine, cu lumina Sfintelor Scripturi, cu sfaturile Tale, cu Duh de rugăciune, pentru că numai așa, Doamne, mă pot vindeca, numai așa mă pot liniști. Simt în această seară că este multă istovire, că este multă derută, că sunt multe temeri care au încolțit în inima noastră. Și uneori alergăm, Doamne, doar în dorința aceasta de a nu ne lăsa prinși de ele. Te rog în numele Domnului Iisus Hristos, învață-ne, Doamne, să ne putem retrage. Nu-i nimic greșit să stăm cu noi înșine, Doamne. Poate așa vom afla adevăruri care s-ar putea să ne tulbure la început, dar mai apoi ne sunt de așa de mare folos ca să ne vindecăm. Mă rog pentru fericirea lor. Mă rog pentru relații care să fie cu adevărat, Doamne Dumnezeul meu, însoțite de Tine. Relații, Doamne Dumnezeul meu, în care să nu fim nici falși, în care să nu fim, Doamne, nici mediocri, nici superficiali, nici să înțepenim în platitudini, ci relații, Doamne Dumnezeul meu, care să fie ca un izvor care curge, răcorește și are o apă bună și limpede. Mă rog pentru ei să-i ajuți. Mă rog pentru ei că timpul acesta nu-i prielnic, Doamne. E potrivnic. E potrivnic odihnei. E potrivnic retragerii. Te rog în numele Domnului Iisus Hristos, te rog din toată inima, Părinte, ajută-i. Ajută-i, Doamne. Ajută-i.
Întâlnit o dragoste.